Dobar dan. Začeli bomo s tiskovno konferenco po seji vlade, ki sicer še traja s svojimi drugimi rednimi točkami. Prva točka pa je bila povezana z delovanjem bančnega sistema v Sloveniji, zato je bil na sejo povabljen tudi guverner Banke Slovenije. Več o sami točki in vsebini tega pa najprej je minister za finance, dr. Uroš Čufer. Prosim.
Lep pozdrav. Na današnjo sejo vlade smo povabili tudi guvernerja Banke Slovenije. Začeli smo tudi obravnavati ukrepe za krepitev stabilnosti bank. Danes je vlada na podlagi predloga medresorske komisije obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. In sicer s prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dvema bankama, in sicer Faktor Bank in pa Pro Bank. Drugi ukrep se pa potem nanaša naprej na nadaljnje delovanje Banke Slovenije, ki bo poslim guvernerju.
Kot je že povedal minister za finance, smo danes dali predlog na vlado Republike Slovenije za uvedbo postopka nadzorovanega prenehanja delovanja Faktor Bank in Pro Banke. Razlogi za ta ukrep so predvsem v neizpolnjevanju pričakovanj po zahtevani kapitalski ustreznosti v obeh bankah zaradi dolgotrajnega in negotovega postopka dokapitalizacije in pa predvsem zaradi izredno šibke likvidnosti, ki se je v teh dveh bankah poslabševala. Razlogi, zakaj smo dali predlog za nadzorovano prenehanje obeh bank, so predvsem v krepitvi finančne stabilnosti v preostanku bančno-finančnega sektorja in pa predvsem z namenom, da zaščitimo vse varčevalce v slovenskem bančnem sistemu. Nadzorovano prenehanje delovanja banke pomeni, da bodo vsi varčevalci v obeh bankah v celoti poplačani, kar pomeni, da bosta obe banki od ponedeljka naprej, ko bosta dobili izredno upravo, ki jo je določila Banka Slovenije, v celoti upravljale normalne tekoče posle in zagotavljale izplačilo vseh vlog varčevalcev. Ta ukrep smo se odločili zato, ker bi nadaljno delovanje obeh bank lahko bistveno vplivalo na zmanjšanje finančne stabilnosti v slovenskem bančnem sistemu. Kar je pomembno, je to, da z garancijo vlade Republike Slovenije lahko črpamo neposredno posojilo v skrajni sili, ki je instrument v evropskem sistemu centralnih bank, in na ta način lahko zagotavljamo izplačilo vseh vlog v obeh bankah. Še enkrat poudarjam, da je to prvi korak k krepitvi stabilnosti v bančno-finančnem sistemu v Sloveniji in zaradi tega, tako razumljen strani ministrstva za finance in vlade Republike Slovenije, kot Banke Slovenije, kot glavnega regulatorja bančnega sistema v Sloveniji, kot pozitiven korak.
Hvala lepa. Domnevam, da bo kaj vprašanj. Prosim, počakajte prosim na mikrofon.
Me zanima, zdaj omenili ste varčevalce, ti bodo pač poplačani iz tega sistema, ko ste dejali, kaj pa pomeni to za podjetja?
Varčevalci so v tem primeru mišljeni tako fizične osebe, kot vsa podjetja, ki imajo vloge v obeh bankah, torej v Faktor banki in Pro banki.
Kolega Zadev?
Juri ima finance. Za koliko veliko garancijo tukaj gre za obe banki? Kdo bo vodil te dve banki zdaj po novem? Pa predvsem vreten bo nek efekt vsem nastal po tej objavi. A ste pa pravljeni na to, pa kakšni so morebitni ukrepi, da bi preprečali kakšen bank run ali kaj tazga, kot smo bili priča na Cipru?
Bom jaz najprej na prvo vprašanje, pa bo minister potem povedal o količini. Ta ukrep je narejen z namenom, da se prepreči povečan dvig depozitov v vseh ostalih bankah. Kot veste, je bil ta ukrep že nekaj časa pričakovan In predvsem z vsakim nadaljnim odlašanjem bi lahko še povečali negotovost, predvsem z vidika izplačila vseh varčevalcev v teh bankah. V tako Banka Slovenije kot Ministrstvo za finance oziroma Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko imamo nabor ukrepov, s katerimi lahko preprečimo nadaljne slabšanje finančne stabilnosti v Sloveniji. Še enkrat, z pričakovano in nadzorovanim prenehanjem delovanja bank mislimo in upamo, da bomo na ta način preprečili nadaljnje posploševanje finančne stabilnosti v Sloveniji.
Mogoče samo kreditne poroštva, ki so izdana v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Faktor banko. In izdali smo jih pravzaprav z namenom, da pravzaprav omogočimo, da obe banki poslujete normalno tudi v obdobju te postopnega ugašanja pravzaprav poslovanja. Normalno ta postopek traja lahko tudi več let, 2 do 3 leta, tako da v ponedeljek se pravzaprav bančni sektor oziroma banke ponovno odprejo, popolnoma normalen dan. Ljudje, podjetje in pač vse stranke banke lahko v banko normalno pridejo, uporabljajo svoje račune, delajo s plačilnimi karticami, kredite, ki jih imajo, normalno odplačujo in normalno sve stvari poteka. Tako da to bo popolnoma normalne banke, ki bo popolnoma normalno funkcionirale. Ko se bo pač iztekal pač njihove pogodbene obveznosti, se bo pač banka tudi postopoma manjša. Tako da to je pravzaprav sporočilo, da v bistvu za te dve banke zadaj se postavlja Republika Slovenija z zagotavljanje solventnosti, Banka Slovenije z zagotavljanje likvidnosti, z namenom, da ta stvar čim bolj normalno, čim bolj tekoč in čim bolj preprosto pravzaprav se zapre in pravzaprav se te banke umakne ta strga.
Vprašanje je bilo za uprave bank. Izredne uprave bank smo določili na Banki Slovenije. Direktori izrednih uprav so tujci, ki imajo izkušnje z vodenjem podobnih postopkov v drugih državah Evropske unije in evrosistema. Hkrati so sestavljeni z strani predstavnikov Banke Slovenije in pa poznavalcev slovenskega bančnega sistema. O imenih boste obveščeni oziroma ste že bili obveščeni v
sporočilu
za javnost.
Suzana Perman?
Ja, mogoče nisem razumela, ampak kakšno obvezo to pomeni ta likvidacija za upnike? In pa predvsem, ali bi se potem depoziti varčevalcev prenesli na nekatere druge banke, denimo NLB ali pa NKBM?
Izredni upravi v obeh bankah morate v roku 45 dni pripraviti otvoritvene bilance, kar pomeni, da bomo na podlagi teh otvoritvenih bilanc potem lahko natančno govorili o vseh nadaljnih postopkih. Prenos vlog na druge banke je možen in obstaja resna možnost, da se to zgodi. Še vedno pa ravno z garancijo Vlade Republike Slovenije zagotavljamo poplačilo vseh vlog. Kaj bodo varčevalci naredili z tem denarjem, pa seveda njihova odločitev.
Še minister bi dodal.
Mogoče še vprašanje, ki je s tem povezan, pravzaprav strošek prenehanja poslovanja teh bank seveda bojo nosili v prvi fazi lastniki, v drugi fazi imetniki podrejenih obveznosti in preostanek pravzaprav krije država, Republika Slovenije.
Kanala in potem še enkrat finance.
Kanala za gospoda Jazica, bi v bistvu imela, a je to ukrep, ki je bil že nekaj časa na mizi vašega predhodnika, pa se pod to ni želel podpisati in ali bi bilo smiselno, da bi to storili že prej?
Glejte, na to vprašanje vam težko odgovorim, kot veste, sem na položaju guvernerja Banke Slovenije od 17. julija in od takrat smo začeli z vrsto ukrepov, ki jih danes predstavljamo in ki bodo še sledili v smeri izboljševanja finančne stabilnosti bančnega prostora v Sloveniji.
Mogoče samo obvestila, da bo ob 19:30 v Banki Slovenije pogovor z novinarji,
bolj poglobljen strokoven z celotnim strokovnim moštvom tako Banke Slovenije kot finančnega ministrstva in boste tam lahko v detajle, v podrobnosti izvedeli tudi kakšne druge stvari, da ne bi zdaj šli v prevelike, bom rekel, podrobnosti in s tem po nepotrebno zgubljali vaš in naš čas v tem trenutku. Vemo, da so zdaj medijske minute najbolj vroče. Še kakšno vprašanje pa bi potem končali? Zadnje.
Vseeno, omenjali ste določene ukrepe, ki jih imate na voljo, če pride do kakšnega udara na banke, kaj to pomeni, kakšne kapitalske omejitve, tako kot na Cipru, pa vezano na obveznice, pa podrejen dolg, lastniki tega verjetno lahko to, če rečemo, malo po domače zradirajo iz svojih bilanc. Kaj to pomeni, to kimanje?
Poglejte, bom... vaše vprašanje so popolnoma umestna, vendar pa se tako Banka Slovenije kot vlada Republike Slovenije trudi preprečiti scenarij, ki se je zgodil na Cipru. Z tega vidika so tudi predstavniki mednarodnih finančnih inštitucij pripravljeni, da se ta scenarij ne ponovi. Vkolikor pa nam bo uspelo, pa je v veliki meri odvisno tudi od vas in vaše pomoči pri obveščanju javnosti na način, ki nam omogoča, da nam varčevalci zaupajo in da ne bodo izgubili svojega denarja v slovenskih bankah. Hvala.
Prav, hvala lepa, predlagam na te točki. Zaključimo in kot rečeno, ob 19.30 na Banki Slovenije možnost za poglobljena strokovna vprašanja in razlage v zvezi s temo, o kateri smo danes govorili. Za zdaj pa hvala lepa.
Hvala.